Regnet skylte ned over Aberdeen og gjorde Kurt dyvåt. Fra der han satt, kunne han ikke se noe som helst gjennom mørket og styrtregnet. Der og da gjorde det ham ingenting. Kurt var en poetisk gutt, og mente mørket og regnet reflekterte hvordan han hadde det inni seg. Om noe var det en passende kveld å dø. Helt siden barndommen hadde Kurt gått rundt med tankene fulle av frustrasjon, sinne og en følelse av å ikke høre hjemme noe sted. Han hadde vært en lykkelig liten gutt, men etter at familien hans ble splittet opp, hadde alt endret seg. Kurt var ikke lenger like sprudlende og glad, og utagerte ofte på måter som gjorde ham vanskelig å ha med å gjøre. Gjennom ungdomsårene hadde han gått på rundgang mellom familie og venner, fordi ingen orket å ha ham i huset i mer enn noen uker eller måneder av gangen. Kurt hadde funnet et visst utløp i musikk og kunst, men det var ikke nok til å døyve alle inntrykkene. Derfor hadde han vendt seg til rusmidler som hasj og alkohol. Kurts hjemmesituasjon hadde gjort at han skammet seg over familien sin, noe som igjen førte til at han ble kraftig mobbet på skolen. Hvis det var én ting Kurt synes var verre enn noe annet, så var det følelsen av skam og ydmykelse. For hver dag som gikk, hadde han blitt skjøvet stadig nærmere kanten på stupet, og snart ble det for mye å håndtere. Det hele hadde toppet seg da Kurt innså at rusen ikke lenger hadde den samme effekten på ham. Uansett hvor mye han tok, ble aldri de mørke tankene hans borte. Allerede før Kurt var ute av tenårene, hadde han derfor tatt avgjørelsen. Han ville få en slutt på det hele. Før hans nært forestående død, hadde Kurt bestemt seg for at han ville oppleve hvordan det var å være intim med en jente. Han besøkte en jente han visste om, som var tilbaketrukken og litt enkel til sinns, og spurte om hun ville ha sex med ham. Jenta hadde samtykket, men Kurt hadde ikke klart å gjennomføre det. Da ryktene begynte å gå om at han hadde forsøkt seg på jenta, eskalerte bare mobbingen på skolen. Nå kunne han ikke gå en eneste dag uten at han ble plaget og terrorisert av de andre guttene. Til slutt ble det for mye for unge Kurt. Det fikk ikke hjelpe at han ennå ikke hadde opplevd intimitet med en jente. Nå orket han ikke mer.
En kveld hadde Kurt drukket og røyket seg mer beruset enn han noen gang hadde vært tidligere. Så hadde han vandret ned til jernbanesporet, hvor han hadde planer om å ta sitt eget liv. Han la seg ned over et av de doble sporene med to digre sementblokker på brystet og ventet. Plutselig hadde han fått øye på lysene fra det enorme godstoget, og de kom rett mot ham. Like før det ville treffe ham, lukket Kurt øynene og trakk pusten dypt. Det digre toget raste over skinnene, akkurat der Kurt lå. Han kunne kjenne det riste i bakken, og lyden av toget var øredøvende. Likevel kjente han ingen smerte. Da Kurt åpnet øynene, stirret han rett på togvognene som raste forbi i høy fart, på det motsatte sporet. Da toget var forsvunnet, og alt var blitt mørkt igjen, reiste Kurt seg uten å si et ord. Han stirret etter toget, før han gikk med bestemte skritt bort fra jernbanesporet. Opplevelsen hadde vært skremmende, men den hadde også vært en øyeåpner. Fra det øyeblikket visste Kurt Cobain at han ville utrette mer før han døde. Han ville skape noe som var viktig for han selv, og brydde seg ikke om hva andre ville synes om kunsten og musikken hans. Det var alt som betydde noe. Etter å ha fått en gitar av onkelen sin Chuck på 14-årsdagen, klarte ikke Kurt å legge instrumentet fra seg. Det var bare ett problem. Kurt var venstrehendt, og venstrehendte gitarer var langt dyrere og vanskeligere å oppdrive enn høyrehendte. Kurts onkel visste allikevel råd. Chuck tok inspirasjon fra en av tidenes største gitarlegender, Jimi Hendrix. Han hadde også vært venstrehendt og slet med akkurat det samme problemet. Det Hendrix hadde gjort, var å montere strengene på gitaren motsatt vei, for så å spille instrumentet opp ned. Chuck hjalp Kurt med å snu strengene, og dermed kunne han spille sånn som det passet ham. Han brukte timevis på å lære seg favorittlåtene sine, før han begynte å eksperimentere med sin egen musikk. Til å begynne med trengte han ingen andre i prosessen. Han kunne sitte for seg selv, i sin egen lille boble, og komponere det han ville.
Kurt hadde allerede møtt andre musikere fra området, og alle var de blitt en inspirasjonskilde for ham. Blant dem var medlemmene i punkbandet The Melvins. Kurt likte råskapen og budskapet i punken, og ville bruke elementer derfra til å skape sin helt egen nisje. Likevel kunne han ikke sitte på gutterommet og leke seg alene for alltid. Han var nødt til å komme i gang med et band, og han visste nøyaktig hvem han skulle spørre. Kurt fikk med seg vennene Dale Crover, Buzz Osborne og Mike Dillard, og startet bandet med det flatterende navnet Fecal Matter. Kurt ble vokalist og gitarist i prosjektet, og snart hadde bandet begynt å skrive sine egne låter. Materialet var rått og eksperimentelt, men hadde fremdeles klare røtter i punken. Det Fecal Matter lagde var noe helt unikt, som folk ikke hadde hørt maken til før. De spilte også inn et demoalbum som de kalte Illiteracy Will Prevail, som de delte ut til venner og andre musikere i området. Det var flere som likte det de hørte. Det var tydelig at Kurt Cobain hadde en idé om hvor han ville med musikken sin. Dette var ikke bare enda et masete punkband med politiske budskap i tekstene sine. Det var noe mer som ingen riktig klarte å sette fingeren på. En av dem som hørte demoalbumet og ble interessert, var Chris Novoselic. Kurt og Chris hadde kjent hverandre siden begynnelsen av videregående skole, og Kurt hadde lenge villet spille med Chris, som var en dyktig bassist. Chris hadde vært skeptisk lenge, men da han fikk høre hva Kurt og Fecal Matter hadde laget, innså han hvor god Kurt virkelig var. I 1987 ble Fecal Matter oppløst til fordel for Kurt og Chris' nye prosjekt. Bandet skulle gjennom en rekke navn, konsepter og ikke minst trommeslagere før de endelig landet på noe. I 1988 hadde navnet på det nye bandet kommet til Kurt som en åpenbaring. Kurt ville ikke ha et typisk rått og upolert punknavn på bandet sitt, slik som alle de andre hadde. Han ville at navnet skulle representere noe vakkert og svevende, som en kontrast til tyngden og budskapet i musikken. Dermed fikk bandet navnet som alle fremdeles kjenner den dag i dag – Nirvana.
Nirvana gikk straks i gang med å skrive ny musikk som skulle reflektere visjonen deres. Samtidig fikk de inn en mer permanent trommeslager som het Chad Channing. Musikken de lagde var på ingen måte allmennpop, og ble først kun spilt på lokale radiostasjoner utenfor beste sendetid. Dette passet Kurt helt fint. Det verste han visste, var nemlig populærmusikk. Han mente at popen ikke hadde noen integritet, og kun var kopiert fra tidligere artister. Å være en musikalsk obskuritet var akkurat det Kurt ønsket seg. At et band ble hyllet av massene, kunne bare bety én ting i Kurts hode, nemlig at det hadde mistet ektheten og selvstendigheten. I 1989, like før Nirvana var klare for å slippe sitt debutalbum, ble de plutselig plukket opp av det nystartede plateselskapet Sub Pop. Nirvana skulle bli Sub Pops første store signering, og dermed var bandet i ferd med å vokse. Kort tid senere ble debutalbumet Bleach sluppet gjennom det nye plateselskapet. Albumet skulle inneholde singler som Blue og Negative Creep, som begge ble svært populære, spesielt blant studenter i Washington-området. Bleach var langt mørkere enn mye av den punken som allerede fantes der ute. Nirvana hadde tatt inspirasjon fra heavy metal-musikken på 70-tallet, men med dypere, mer relaterbare tekster. Det var noe unikt ved måten Nirvana skrev musikk på, og alt sammen hadde sitt opphav i Kurt Cobains briljante, men plagede sinn. Samtidig var det tydelig at Kurt ble lystigere av å lage musikk med vennene sine, noe som ble gjenspeilet i låtene. Plutselig var det flere og flere som fikk øynene opp for Nirvana og Kurts låtskriving. Nyheten om debutalbumet spredte seg raskt, til tross for at Sub Pop ikke hadde lagt all verdens med jobb i promoteringen. Selv uten en nøye gjennomtenkt markedsstrategi var det blitt solgt nærmere 40 000 eksemplarer av Bleach over hele landet. Dermed var det duket for Amerika-turné. Nirvana spilte for fulle saler på klubber og studentsamfunn fra New York i øst til Los Angeles i vest. Folk så ut til å elske det de så og hørte. Og det var ikke kun musikken som trakk massene mot Nirvana. Hele opplevelsen var ulikt noe de hadde sett tidligere.
Kurts sceneopptreden var helt unik. Han gjorde bemerkelsesverdig lite ut av seg i forhold til andre frontmenn i sjangeren. Det hendte han hoppet litt rundt eller rullet seg på scenegulvet under gitarsoloer, men det var kun en sjelden gang. For det meste sto han bøyd over gitaren med det lange, blonde håret sitt i ansiktet. Likevel utstrålte han en genuinitet og en intensitet som var vanskelig å ikke like. Den lille, spinkle gutten med den hese stemmen, løstsittende flanellskjorten og tredagersskjegget gjorde inntrykk på folk. Dette var en som mente hvert eneste ord han sang, og som la følelser i hver akkord han spilte på gitaren. Dette var det som resonerte med mengdene. Mens verden gikk inn i et nytt år, vokste Nirvana seg stadig større. Det var på tide å slippe ny musikk, og våren 1990 begynte Nirvana å jobbe med sitt neste studioalbum. Det var bare ett problem bandet var nødt til å ta tak i før de gikk i gang med innspillingene. Den siste tiden hadde Kurt og Chris pratet om at Chad Channing ikke var god nok trommeslager for Nirvana. Det hadde vært tydelig helt siden innspillingen av debutalbumet Bleach. Channing slet med å holde rytmen og snublet ofte i de musikalske overgangene. Channing selv følte at han ikke ble inkludert i avgjørelser og låtskrivingsprosessen, noe som skapte splid innad i bandet. Han forsøkte å gjøre noe med det, men av en eller annen grunn fortsatte Kurt og Chris å holde ham utenfor de store avgjørelsene og den kreative prosessen. Til slutt sa Channing seg lei på hele prosjektet, og like før sommeren 1990 brøt han med resten av bandet. Dermed sto Nirvana uten trommeslager nok en gang. De var midt i prosessen med innspillingen av det nye albumet, men uten noen til å spille trommer kom de ikke noe lenger. Bandet fikk inn vikarer her og der til å bidra på konserter, men ingen faste trommeslagere var å oppdrive.
Sommeren kom og gikk, uten noen gode kandidater til jobben. Det var ikke før i september det året at de endelig skulle få napp. Kurts gamle venn, Buzz Osborne, kontaktet kameraten en dag og fortalte om en trommeslager fra Washington DC som het Dave Grohl. Dave hadde nettopp kommet fra et annet bandprosjekt som ikke hadde ført noe sted. Nå var han på utkikk etter et nytt prosjekt hvor han virkelig kunne satse. Dave hadde selvsagt hørt om Nirvana og likte musikken deres. Likevel hadde han aldri sett dem spille i virkeligheten, eller møtt noen av medlemmene. Dermed visste han ikke riktig hva han gikk til da bandet inviterte ham til øvingslokalet deres. Til å begynne med ble Dave litt skuffet. Der sto en høy, slank og rufsete bassist, og en liten, spinkel og hanglete gitarist med skulderlangt blondt hår. Dave kunne ikke skjønne at dette var Nirvana, som han hadde hørt så mye om. Guttene foran ham minnet mer om trøblete tenåringer enn landskjente musikere. Likevel skulle han ikke være skuffet lenge. Kurt, Chris og Dave spilte gjennom et par låter fra debutalbumet, og det var en umiddelbar kobling mellom dem. Dave spilte hardt, tungt og med en intensitet Kurt aldri hadde sett maken til. Fra det øyeblikket var Dave Grohl fast trommeslager i Nirvana, og produksjonen av det nye albumet kunne fortsette. Den nye trioen var langt mer samkjørte. De jobbet intenst og hvileløst med albumet. Det var ingen tvil om at de hadde en intensjon om at dette skulle bli Nirvanas aller største suksess. Det harde arbeidet skulle også gi avkastning, til tross for at albumet kom mye senere enn forventet. I september 1991 ble Nirvanas nye storsatsing, Nevermind, sluppet. Bandet visste det ikke da, men albumet skulle snart eksplodere og bli et av de største rockeverkene verden noensinne hadde sett.
Til å begynne med var ikke salgstallene like gode som Nirvanas nye plateselskap DGC Records hadde håpet på. Målet var å selge 250 000 eksemplarer den første perioden, men det virket ikke som albumet slo helt an. Om det var musikken eller det merkelige albumcoveret med bilde av en naken, svømmende baby som ikke fenget folk, var ikke godt å si. Det var likevel én singel fra albumet som skulle få mer oppmerksomhet enn noen andre låter, et spor som fremdeles er Nirvanas største verk den dag i dag, nemlig monsterhitten Smells Like Teen Spirit. Låten fikk enorme mengder oppmerksomhet, spesielt etter at musikkvideoen ble vist på MTV. I begynnelsen kunne hverken bandet eller plateselskapet skjønne hvorfor akkurat den skjøt sånn fart. Riffet var enkelt, men fullstappet av kraft og følelse, og teksten var obskur og uforståelig. Radiostasjonen hadde til og med nektet å spille Smells Like Teen Spirit, fordi radioverten ikke forsto hva Kurt sang. Likevel skulle låten bli enorm, og hjelpe Nevermind til å nå toppen av hitlistene. Selv om teksten virket uforståelig og usammenhengende, uttrykte Kurt både sinne, frustrasjon og forvirring i fremførelsen. Dermed ble Smells Like Teen Spirit snart selve kjenningsmelodien for ungdomsopprøret på tidlig 90-tallet. Låten hadde gitt det nye albumet et springbrett, og plutselig var Nirvana og grunge-sjangeren blitt en del av populærmusikken. Det gjaldt ikke bare i USA heller, men i hele verden. I ettertid skulle det bli sagt at Nirvana aldri oppsøkte populærmusikken, men at populærmusikken kom til Nirvana. Bandet hadde ikke endret seg for å passe allmennhetens musikksmak. Det var folk flest som hadde fått øynene opp for Nirvanas mørke og dystre, men kraftfulle musikk. Kurt visste ikke riktig hva han syntes om at Nirvana hadde blitt en del av populærmusikken. Med sine røtter i punk- og antipopkulturen likte han ikke å bli assosiert med det som var hipt eller populært. Det gikk imot alle hans verdier. Kurt følte seg dratt mellom to verdener. På den ene siden forsøkte han å holde på integriteten sin. På den andre nøt han å se bandet vokse, og at flere lyttet til materialet deres. Mest av alt likte han dårlig hvordan mediene plutselig ble interessert i livene deres. Han ble tillagt meninger og holdninger han slett ikke hadde, ofte basert på tekstene i låtene deres. Som regel følte han at folk mistolket tekstene hans, og at de ble tydet på helt feil måte.
Et spesielt grusomt eksempel på det var da to Nirvana-fans hadde forgrepet seg på en ung jente, samtidig som de sang på låten Polly fra det nye albumet. Kurt hadde skrevet låten som en hyllest til en jente han hadde lest om i avisene. Hun var blitt utsatt for bortføring og voldtekt, men hadde klart å rømme. Det var derfor knusende for ham at noen hadde oppfattet det som at teksten egget til overgrep. Akkurat denne hendelsen skulle prege Kurt resten av hans korte liv. Han følte seg ansvarlig for det som hadde skjedd med den unge jenta, og klandret seg selv. Hendelser som disse gjorde at Kurt ble enda mer opptatt av å tydeliggjøre hva han selv og Nirvana sto for. Kurt hadde alltid vært en forkjemper i homokampen, og for antirasisme og seksuell frigjøring. Om Nirvanas fans ikke var med på disse premissene, nektet han å anerkjenne dem som ekte tilhengere. Etter hvert som Nirvana nådde ut til et større publikum, ble det stadig vanskeligere for ham å skille mellom de han kalte dedikerte fans, og de som kun slang seg på trenden. Kurt gikk faktisk så langt som å ytre en avsky for de som påsto de var tilhengere, men som ikke hadde hans holdninger. Dette skapte reaksjoner. Da konservative amerikanere fikk med seg at Kurt blant annet støttet fri abort, vekket det oppsikt. Det gikk så langt at Kurt mottok drapstrusler fra medlemmer av antiabortbevegelsen. Noen få truet faktisk med å skyte ham på scenen ved første og beste anledning. Denne typen trusler tok Kurt innover seg, og han begynte å bli paranoid. Selv om han fortsatte å turnere med Nirvana landet rundt, var han alltid nervøs for at noe skulle skje. Derfor gikk han til innkjøp av skytevåpen som han oppbevarte i huset eller tok med seg på turné.
Likevel hadde Kurt andre ting å tenke på også. Like før Nevermind ble sluppet, hadde han nemlig møtt en kvinne. Hun var også et av bransjens største navn, og het Courtney Love. Courtney var vokalist i bandet Hole. Hun var vakker og ambisiøs, og Kurt følte hun forsto ham på en måte ingen andre kunne. Det var også en annen ting paret hadde til felles, en forkjærlighet for narkotika. Med berømmelsen hadde Kurt nemlig måttet ty til tyngre stoffer enn hasj og alkohol for å døyve inntrykkene. Sammen utforsket Kurt og Courtney både kokain og heroin, noe som gjorde dem til et giftig par. Kurt var betatt av henne, og hun var alt for ham. Likevel var det ingen tvil om at Courtney hadde én prioritet som trumfet alle andre, kanskje til og med kjærligheten. Hun ville bli tidenes største kvinnelige rockestjerne, større enn selv Joan Jett eller The Runaways. Mange beskyldte Courtney for å kun være sammen med Kurt på grunn av berømmelsen, slik at hun kunne bruke ham som et springbrett. Det var ikke kun mannen i gaten som hvisket om dette heller. Mediene kastet seg også på teoriene om Courtneys utspekulerte hensikter, noe Kurt mente var direkte fornærmende. For ham var dette ekte kjærlighet. Courtney var den viktigste personen i livet hans, og alle som sa dem imot, forsøkte kun å skape blest. Det var likevel ikke til å komme unna at forholdet deres ikke var spesielt sunt for noen av dem. Det var forankret i narkotikamisbruk, noe som tæret voldsomt på dem begge og skapte problemer for de andre medlemmene i Nirvana. Kurt var i ferd med å bli en vaskeekte rusmisbruker, og for hver dag som gikk, ble han dyttet dypere og dypere ned i avhengigheten og depresjonen.